რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით. გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. საქართველოს საპატრიარქომ საყდრისთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რომში ჩაფრინდა, ის თავის რუს კოლეგას შეხვდება. ავღანეთის პრეზიდენტმა ტერაქტები დაგმო. ჩეჩნეთში უფლებადამცველთა ოფისი დაწვეს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. ავღანეთის პრეზიდენტმა ეშხარ ღანიმ დაგმო მეამბოხეთა მიერ ბოლო კვირებში მოწყობილი ტერაქტების ტალღა ავღანეთში იმ პერიოდში, როცა შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი უცხოეთის ჯარები ქვეყანას ტოვებენ. ავღანეთიდან საერთაშორისო ჯარის მთლიანად გასვლამდე ორი კვირა დარჩა, მხოლოდ გუშინ ავღანეთში თალიბანმა 9 ადამიანი მოკლა. ჩეჩნეთში ადამიანის უფლებადამცველი ცნობილი ჯგუფის ოფისს ცეცხლი წაუკიდეს მას მერე, რაც მისმა აქტივისტებმა გააკრიტიკეს ჩეჩნეთის ლიდერი რამზან კადიროვი. იგორ კალიაპინმა გაერთიანებული მობილური ჯგუფის ხელმძღვანელმა ფეისბუქით გაავრცელა ცნობა, რომ ორგანიზაციის ოფისს 13 დეკემბერს ცეცხლი წაუკიდეს. მან გააკრიტიკა რამზან კადიროვის პოზიცია, რომ გროზნოში ადრე მოწყობილი თავდასხმის მონაწილეთა ნათესავები ჩეჩნეთიდან უნდა გააძევონ და მათი სახლები გაანადგურონ. კადიროვი თვლის, რომ კალაპის დასავლეთის დაზვერვა ფულს აძლევს. რუსეთის სამხედრო საჰაერო ფლოტის თვითმფრინავი შვედეთის საჰაერო სივრცეში ირაღამ შეეტაკა სამგზავრო თვითმფრინავს. შვედეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ პირთა თანახმად, ინციდენტი მოხდა 12 დეკემბერს. თვითმფრინავი კოპენჰაგენიდან მოფრინავდა. სამხედრო საჰაერო ძალების მეთაურმა გენერალ-მაიორმა მიკაელ ბაიდენმა თქვა, რომ რუსეთის თვითმფრინავს გამორთული ჰქონდა ტრანსპორტერი, რომელიც რადარისთვის თვითმფრინავის მიკვლევას ხდის შესაძლებელს. თავდაცვის მინისტრმა პეტერ ჰულკვისტმა ინციდენტს უწოდა სერიოზული, მიუღებელი. უკიდურესად სახიფათოა ტრანსპონდერის გამოთვლა, განაცხადა ჰულკვისტმა. რუსეთმა უარყო, რომ შვედეთის საჰაერო სივრცეში მისი რომელიმე თვითმფრინავი შეიჭრა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი რომში ჩავიდა, სადაც ის თავის რუს კოლეგა სერგეი ლავროვთან შეხვედრას გეგმავს. შეხვედრის მთავარი თემა უკრაინის კრიზისია. მოლაპარაკება 14 დეკემბრის საღამოსთვის იყო დაგეგმილი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რიაბკოვმა წინადღით განაცხადა, რომ ლავროვის კერისთან შეხვედრისას აპირებენ მოილაპარაკონ ანტირუსული განწყობილების საკითხი. ეს ლავროვის განცხადებიდანაა. ასევე ვაშინგტონის მცდელობები რუსული პოზიციიდან მოახვიოს თავს რუსეთს მისთვის მიუღებელი გააცხადებები. ლავროვი კერისთან დასომს საკითხს ასევე უკრაინისთვის დახმარების გაწევის ახალი კანონის შესახებ. კანონპროექტი, რომელიც უკრაინისთვის სამხედრო დახმარებას და რუსეთისთვის ახალი სანქციების დაწესებას გულისხმობს და რომელიც შეერთებული შტატების სენატმა 13 დეკემბერს საბოლოოდ დაამტკიცა, პრეზიდენტ ობამას გაუგზავნეს. კანონი უფლებას იძლევა ტექნიკური მოთხოვნის გარეშე $350 მილიონი ოდენობის სამხედრო დახმარება გაეწიოს უკრაინას, ასევე სანქციები დაუწესდეს რუსეთის ენერგო და თავდაცვის მრეწველობას. საქართველოს პატრიარქი საყდრისის მაღაროში მომხდარ აფეთქებას გმობს და ხელისუფლებას დამნაშავეების დასჯისკენ მოუწოდებს. საპატრიარქომ საყდრისთან დაკავშირებით საგანგებო განცხადება გავრცელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ კომპანია RMG-ს მიერ საყდრისის ოქროს მაღაროს მოულოდნელი აფეთქების ფაქტი შემაშფოთებელია. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია მომხდარის გამო დიდ წუხილსა და გულის ტკივილს გამოთქვამს. ეს იყო ახალი ამბები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება 19 საათი და 5 წუთი სრულდება საქართველოში.
see how she made us feel, how she made me real, and the ground beneath her feet, and the ground beneath her feet. And I can't be sure of anything, black is white.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 რადიო თავისუფლება FM 107.4
When the cobbler
the plan. Got a counterfeit dollar in his hand. He's Mr. Know-it-all. Playing hard, talking fast, making sure that he won't be the last. He's Mr. Know-it-all. Makes a deal with a smile. No one knows the time that is flies a mile. He's Mr. Know-it-all. Must be seen, there's no doubt. He's the coolest one with the biggest smile. He's Mr. Know-it-all. When you tell him he's living fast, he will say, it's how much you'll pay. He's Mr. Know-it-all. If he shakes on a bed, he's a kind of dude that won't pay his bill. Oh, he's Mr. Know-it-all. When you say that he's living wrong, he knows he's living right, and you'd be a stronger man if you took Mr. Know-it-all's advice. Oh, he's the man with a plan, got the counterfeit dollar in his hand. He's Mr. Know-it-all.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplevanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrinin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Masalın Ərəb kəndində adını yaza bilməyənlər var.
Ərəbdə indi bu saat Luboyni götürək öz adını yaza bilmir. Şairlərdən söhbət gedir. Luboy burada bu yeni yetmən uşaqları çağır, deyin ki, adını yaz. Əgər yaza bilsin. Laf müəllim oğludur, müəllim qızıdır.
Addım başı şəfalı bulaqlar məskən olan Hacı kənddə evlərə su gəlmir.
Maşınla su daşıyır oğlum. Gedir dərs keçir, gəlir maşınla su daşıyır. Su vermirlər. İki körpə balası var.
Samuxun Sərkər kəndində əksər evlərin sənədləri qaydasında deyil.
Qonunu qalsa iki olmalıdır. Damalı olmalıdır. Yoxdur. Nəyə sadı lazım olur, yoxdur. Sənəddir.
Qubanın qazı, suyu yox, məktəbi uçuq kəndi, Qorxmazoba.
Görürsən, özün hamısı kəndlərə qaz çəkilib, aşağı zeydi, qədim ağlıdır, oradan cəqilidir, haputdur, parispoldur. Qadaş burada yoxdur qaz. Yəni, üstündə düşən yox.
Şabranın Zeyvə kəndində təmiz havaya həsrət qalıblar.
Da, bu elə haldır ki, bu dözülməz haldır da. Həyətdə oturmaq, heç neyin ki həyətdə oturmaq, heç pəncərəyi açmaq mümkün olmur.
Və nəhayət Masallıdakı Milli Olimpiya kompleksi ilə kənardan tanışlıq.
Şəxsən mən özüm Olimpiya kompleksinin 100 metrində yaşayıram. Yəni orada ancaq imkanlı adamlar hərdən bir gedir, özləri yığışıb idmanla məşğul. Orada heç bir idman kütləviyinə təsir edəcək bir yarış və ya tədbir keçirilmir.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Masallıda Ərəb adlı bir kənd var. Bu kənddə getsən, bir anlıq neft və milyonlar sənəti Azərbaycanda özü də 21-ci əsrdə yaşadığına inanmaya bilərsən. Kənddə deyilənə görə adını yaza bilməyən uşaqlar var. Tim məntəqəsinin qapısı belə yoxdur. İnsanlar suyu pulla alırlar. Bu kəndlə bizi Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəcəb Məmmədov tanış edəcək.
Masallıdan Ərəb kəndi Bakı-Astara yolunun 16 kilometrliyində Xəzər dənizin yaxınlığında yerləşir. Kənddə qədər yol asfaltlaşdırılıb. Sonradan öyrəndi ki, bu yolu kəndin imkanlı adamları çəkib. Kəndin 400 hektara yaxın torpağı var. Əkin yerləri şorandır. Sakinlər əsasən kənd təsərrüfatı məhsullarının əkini ilə məşğuldurlar. Maldarlıq da var. Kənd sakini Vaqif Fətullayev deyir ki, əsas problemlərdən biri də torpaq islahatının düzgün aparılmaması olub.
Faktiki olaraq, mənim əlimdə olan sənətə görə, mənim dövlət aktında olan ərazimdə qeyrisi yerləşdirilib. O cümlədən mən də başqasının yerinə yerləşdirilmişəm. Bu da nəticədə gətirib çıxardır. Kəndçiliklə bir-birimizin belə narazılığını. Ya gərək dövlət səviyyəsində bu, o vaxtı öz həllini tapıydı və yaxud da ki, indi də gecdir.
Vaqif Fətullayev deyir ki, kəndin ikinci ən böyük problemi içməli suyun olmamasıdır. O deyir ki, içməli suyu pul ilə alırlar. Bu da kəndinin kasıb ailə büdcəsinə ağırlıq edir.
Hər ayda, iki ayda bir dəfə su gətirdirik. Bu bəsinə bir maşın, hadisi 3 tana yaxın su tutur. Qabaq gətirirdilər, 12 manat. İndi isə gətirirlər 15 manat. 15 manat 20 manat. Ərkvan suyu gətirsələr 25 manat 30 manat. Yəni içməli su problemimiz var. Qaldı qazımız var, işığımız var, yolumuz o siz gəldiniz, gördünüz, amma dövlət hesabına çəkilmir. Bunlar bunu bizim kəndimizin iş adamları, hacılar şəhərdə işləyirlər. Burada yaşayır, gəlirlər, gedirlər. Kəndimizin nə bu gördüyünüz abadlıq işlər ki var, hamısı onların hesabı.
Vaqif Fətullayev yaxınlıqda olan o çox sökük kümanı göstərib deyir ki, kəndin tip məntəqəsidir. Bunun deməsinə görə kitabxana da dağılmış bir yerdə fəaliyyət göstərir. Kənd məktəbi də dağılma üzrə idi. Bu il məktəb üçün yeni bina inşa edilib. Onun sözlərinə görə kətdə savadsızlıq baş alıb gedir.
Hindi ərəbdə, hindi bu saat lüboyunu götürək öz adını yaza bilmir. Hindi ola bilsin, o müəllimlərindən 5-3 nəfər ola bilər. Amma ki, bu şagirdlərdən söhbət gedir. Lüboy burada, burada yeni yetmə uşaqları çağır, deyin ki, adını yaz. Əgər yaza bilsə, lap müəllim oğludur, müəllim qızıdır.
Vaqif Fətullayev deyir ki, kənd təsərrüfatı texnikası yoxdur. İnsanlar işsizlikdən, kasıbçılıqdan, kətdən köçüb gedirlər.
Kəndimizin texnikası yoxdur. Qoşu kətlər gəlir, özə istəyirsə əkin vaxtı, istəyirsə biçim vaxtı. Tutar ki, taxıl biçinində öz kətraf, ətraflarını biçib qutarırlar, ondan sonra gəlirlər. Ərə öz kətlərində 30 manata biçirlərsə taxılı, hektarını burada 40 manata biçirlər. O cümlədən şumu da belə. Mənim şəxsən öz oğul, iki oğlum gedir Bakıda fəhləçilik eləyir. 10 gün qabağında, yəni bir gün iş tapır, 3 gün iş tapır.
Tip məntəqəsinin önündəyik. Məntəqənin qapısı yoxdur. Pəncərələri sınıb, palçıqdan hörülmüş divar sökülməkdədir. Vaqif Fətullayev deyir ki, felşer müalicəni evlərdə aparır. Kənd sakinlərin deməsinə görə, rayon icra hakimiyyəti başçısı yeni tip məntəqəsinin inşa edilməsinə söz verib. Sakinlərdən Əlzadə İbadullayev də deyir ki, kətdə səhiyyənin vəziyyəti pisdir. Ailələ xəstə yatanlar var. Onlara həkim baş çəkmir. Bunun üçün böyük məbləğdə pul tələb olunur.
Gözəl fəşirimiz var. Həqiqətən yaxın həkimə layiq fəşirimiz. Amma qaldı o gün, bugün onun oturma yeri yoxdur. Orada getirən baxdın, iç qalmaz orada.
Əlizadə İbadullayevin sözlərinə görə, qışda təbi qazın zəif gəlməsindən də əziyyət çəkirlər. Deməsinə görə, kəndin yarısı bu səbəbdən evini odunla qızdırır.
Qazın təzi qazdı. Məsələn, qazın təzi bizdə qışda reduktora çox qoyuruq. Təzik yoxdur. İndi var, qazımız yaxşı, normaldır, yazır, yanır. Mən keçənlik problemlər danışıram. Bugün Bakı gəldi bura, cəmatla görüşdürüz.
Kənd sakini Qabil Şammadovla əkin sahasına baş çəkirik. O deyir ki, əlində olan bütün pullarını və Bakıdan aldığı krediti o torpağa xərcləyib. Sahalar yanır. Səbəbi isə məlum deyil. Əlilə yanmaqda olan badırcan sahasını göstərir. O deyir ki, məhsula çəkilmiş xərc batıb.
İçin məhv olub. Yəni, zaman kimi biz əkin, suyun, dərmanın zadını vermişik. Hal-hazırda motorda görsün işləyir. Yerinə çıxıyor. Veririk. Heç satdı. Bu Allahın işidir. Heç kimi silinməmiş. Kimə nə deyəcəm? Kimə deyəcəkdim dərdim?
İndi burada nə qədər xərc qoymuşdun?
Burada Allah bilsin. Mən hələ də 3 gün, 4 gündən 1-5 litri benzin. Benzin də qalıb əşərdəm.
Gələ klonkası var.
Şey, klonka hamısında puldan, Allaha and olsun. 3 top klonkalı bəkmişəm bura. Çılan qalmışam, motor eləsi, tova fəyli. Hamısından istəyəmişəm. O hədə Allah bulduram onunla. Çox demişəm ki, əkin qutarımdan sonra gəlsin, 8 verəcəm. Onu beləsi yoldu. Ya bıçılıq. Şimdi qalmışıq, bir də man pensiyalı, 150 man pensiyalı. 6 başlı ailə ona baxır. Ya bıçılıq.
Ərazi icra nümayəndəsi Məhrəm İbrahimov deyir ki, Ərəb kəndində yeni məktəb binası tikilib, digər sosial obyektlərin inşası və içməli suyun çəkilişi də nəzərdə tutulub.
2014-2015-ci tip məntəqədə tutulub, nəzərdə tutulub. Demək 17-sində ki olacaq, nə deyək, yer təməl qoyma olacaq. Tip ikiləri günü. Bu Qırmandalda atılış olacaq, Ərəbdə, Həştəbədə yeri qoy, təməli qoydu. Nəzərdə tutulub, körpü tutulmuşdu nəzərdə. Daxili hesablara biri istifadəyə verilib, biri də başlanılır. Sonra məktəbi var, tip məntəqəsi, yəqin ki, biz köynədir, amma o nəzərdə tutulub. Bu son beşikdə. Bir də ateist, elektron ateist.
İçməli su problemi Azərbaycanın dilbər güşələrindən olan Hacıkənddə də var. Baxmayaraq ki, Hacıkənddə hər addım başı şəfalı bulaqlara rast gəlmək mümkündür. Ancaq evlərə su gəlmir. Gəncə müxbirimiz Günnur Raqif qızını eşidək.
Hacı kəndə girən kimi çiçəyin otun ətrinə qarışıq nəm hava duyulur. Bu yerlər addım başı səfalı bulaqlarla zəngindir. Digər ki, bu qəsəbədə yaşayanların evində su kranları belə çəkilməyib. İstər içmək, istər də təsərrüfatda istifadə eləmək üçün qadınlar mütləq günün həssas hissəsini vedrələrlə su daşıyırlar. Sakinlərdən Sayda Cəfərova danışır ki, Gəncənin bütün əhalisi bu xətlərdən su əldə etsə də, lap yaxınlıqda olan anbarlardan qəsəbəyə su xətti çəkən yoxdur.
Maşınla su daşıyır oğlum. Gedir dərs keçir, gəlir maşınla su daşıyır. Su vermirlər. İki körpə balası var.
Hacı kənddə az sayda yerli sakin var. İstirahət zonası olan Hacı kənddəki lager binalarına 22 il əvvəl Şuşa və Xocalıdan olan köçkünlər yerləşdirilib. Xocalı sakini Sahil Abbasov deyir ki, dəfələrlə onlara da su çəkilməsi üçün müraciət ediblər. Lakin heç kim əhəmiyyət verməyib.
Özümüz o Saryaldan su çəkmiş, özümüz. Bizim cəmaat gətirmişik o turbaz, ya gedib oradan gətirmişik.
Başqa bir köçkün.
Yaxşı suyla, maşın olan maşınla.
Bəs müraciət edibsiz daha kiməsə indiyə qədər ki, yəni bura su şəraiti yaxşıdır.
Vallah bilirlər, kimə deyəsən.
Mən müraciət edəcəyəm, 50 min dəfə deyilibdir, bilmirlər ki, Aşkətdə su yoxdur.
Göygöl şəhərində Toğana, Çaykənd, Yeni Zot, Göyçə kənd, Mixaylovka və Hacı kəndin Aşıqlı kəndlərində olan su bulaqlarının şəfalı olması ilə bağlı 2000-ci illərdə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi sertifikat müəyyən etdi. 2011-ci ildən başlayaraq isə 2031-ci ilə olan artım proqnozunu nəzərə almaqla fasiləsiz su ilə təmin olunma məqsədi ilə yeni layihənin icrasına başlanılıb. Hacı kənd qəsəbə icra nümayəndəsi Hümbət Hüseynov danışır ki, Hacı kənddə 12 içməli bulaq var ki, bunlardan 6 su anbarı yaradılıb. Həmin anbarların ikisi hələlik Hacı kənd qəsəbəsi, dördü isə Gəncəni içməli su ilə təmin edir.
Layihə təzədən işlənəcək, anbardan sonra qəsəbə daxili işlər görüləcək, xətt yeniləcək, evlərə xəttə çəkiləcək. O işlər hələ görülmür. Yəni anbara qədər olan işlər görülür. Ondan sonraki işlər görülür. O 2016-cı ilə qədər nəzərdə tutulur qəsəbə daxili. Yəni 2014-15, yəni bu 2 il müddətinə o başa çatmalıdır.
Ümumiyyət Hüseynov əlavə edir ki, Gəncəyə içməli su xətləri Almaniya və İsveçrə bankının layihəsinin əsasında çəkilir. Hacı kənddə başlanan layihə isə sırf dövlət sifarişi ilə reallaşır. Hümbət Hüseynovun dediyinə görə 2016-cı ildə bütün Hacı kənd qəsəbəsində hər evdə təmiz içməli su olacaq. Hələlik isə sakinlər uzun məsafələr qət edib su daşımağa məcburdular.
Günnur Raqif qızı növbəti reportajında isə sizə Samux rayonunun Sərkər kəndindən bəhs edəcək. Bu kənddə əksər evlərin sənədləri qaydasında deyil.
Samuğun Sərkər kəndi səfalı Sərvan bulağı ilə məşhurdur. Cəmi 3400 nəfərin yaşadığı bu kəndə Göygölə giriş qadağan olandan sonra su paylayan maşınlar ayağa çıxıb. Daim səsli küylü kənd yolları su daşıyan iri maşınların ağırlığından çala çuxur olub. Kənddəki evlərin əksəriyyəti çiğ kərpicdən tikilib, bir mərtəbəlidir. Sonradan salınmış yeni məhəllə deyilən hissədə isə hündür iki mərtəbəli evlər gözə dəyir. Ancaq sakinlər danışırlar ki, nə təzə, nə də 1980-ci illərdə tikilmiş evlərin sənədlərindən baş açmaq olmur. Sakin Şikər Abizarov deyir ki, evlərinə aid təkcə torpağın şəhadətnaməsi var.
O vaxt 1960-cı ildə yaşayan güzərlə sənəddir. Qonluq olsa şey olmalıdır, damoğu olmalıdır, yoxdur. Nəyəsə də lazım olmalıdır, bu sənəddir.
Şikər Abizarov savadsızam deyib sənədlərlə elə də ciddi maraqlanmayıb. Ancaq Şubay Hüseynov isə deyir ki, evi sənədləşdirənə dək döymədiyi qapı qalmayıb. Axırda ona öz həyətini yenidən torpaq sotu hesabına bələdiyyədən alınması təklif edilib.
Gedirsən bələdiyyədən soruşursan, bələdiyyə deyir ki, mənim fundumdadır, sizə sata da bilərəm torpaq, gedirlər sadına. Amma şəxsən bu adıqan torpaq var. Sonra deyir ki, yox, gəb edirik. Bu variyyətən elə bilərik də. Yəni, mən sahə 34 maaş, 34 maaş dedim, yox qiymətli.
Amma fakt siz yaşadığınız evlərdir də bunlar.
Amma mənim evlərim. O, çoxdan ata, babadan qalaşıb torpaqlar.
Başqa bir kəndli Nuridə Aliyevə isə deyir ki, əlində akta olsa belə, hazırda qızının yaşadığı evin başqa bir insanın adına qeydiyyatdan keçdiyi bildirilir. Sərkər kəndində elə evlər də var idi ki, sahibləri ümumiyyətlə bələdiyyə yoxlamasında ünvanın heç kimə aid olmadığını təsdiqləyiblər. Kəndin bələdiyyə sədri Şəmistən Yusifov deyir ki, bütün bu narazılıqlar torpaq islahatları zaman baş verib. Bələdiyyə sədri deyir ki, həmin vaxt kənddə qeydiyyatı olan hər kəs pay torpaq alıb. O zaman kimsə kənddə olmayıbsa, hazırda adına torpağın olmasına təəccüblənməməlidir. Şəmistən Yusif əlavə edir ki, əgər kimsə torpağın verilməsi haqda akta tapa bilmirsə, bələdiyyə arxivindən tapıb müəyyən etmək olar. Deyir ki, heç kimin torpağı başqasına verilə bilməz, araşdırılmalıdır. Samoğun Sərkər kəndində 1463 yaşayış evi var ki, onların təxminən 40%-nin sənədləşdirildiyi deyilir. Sərkərdə ümumilikdə 3400 nəfər yaşayır.
Bu dəfə isə yolumuz Quva rayonunun Qorxmazoba kəndinədir. Mən bilmirəm, bu kəndə niyə görə Qorxmazoba adı verilib. Ancaq gerçəklik budur ki, bu kənd çoxsaylı problemlər məncənəsindədir. Zəmil Məmmədli və İsmir Cavadovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Bu kənd kreativdə yoxdur ki, hələ bir kənd var burada. Yəni, yoxdur hələ bir işi. İndi də olan da budur, yəni göz qabağında bir gezəcəksən, görəcəksən özündə ki, nə deyim, nə deyim. Yəni, haqqıdır da. Bir dənə içməli su problem. Ya yolda içməli su burada qardaş qıtdır. Kanistirlərini düşürük oradan, buradan daşıb yatırıq.
Yolumuzu Qubanın Qorxmazoba kəndindən salmışıq. Kəndin problemləri ilə tanış olmaq üçün. Bu məkanın dərdi nə birdi, nə iki. Qazı yox, suyu yox, məktəbi bərbad vəziyyətdə. Üstəlik sakinləri də işsiz. Vidali Şasuvarov deyir, illərlə çözülməyən bu problemlərdən az qalır baş götürüb paytaxta qaçsın.
İçməli su, qardaş, çətindir. Yoxdur, saat 9, 10, 11, bir yarım saatiyə gəlir, bir gəlir.
Əsas hocam, çay suyudur.
Çay suyu heçində o, işte o, düzələn şeydir, yəni içməli su. Yay oldu mu burada, problem budur, qardaş, içməli su. Başqa hər şey, Allah aşkilindir, yoldur, zat daxı yapışıbdır, görürsən, bələdə yəmiz də işləyir, Allah canını sağ eləsin, püstə gör. Bir dənə içməli su problemi.
Siz nə qədər ev var bu kənddə?
Bu kənddə sonrası bir 150-yə yaxın ev var. Ha, yani 150 yaxın, yani tezələ tikirlər, tikilir gedir. Bir dənə su. İçməli su problemdir. Su, başqa heç.
Qaz var bu kənddə?
Yox, qaz yox.
Bəs necə, məsələn, qışda nə əziyyət çəkmək?
Odunla enir, qardaş, verir pulumuzu, 130 maaş, 230 maaş alırıq da başqa nə?
Odun.
Kütör, yani görürsən, özün hamısı kəndlərə qaz çəkilib. Aşağı zəyirdir, qədim ağlıdır, oradan cəqillidir, haputdur, parispoldur. Qardaş, burada yoxdur qaz. Yani üstünə düşən yox.
Əsasən, mən çayı suudur, kərəvəzlərimiz, dərəkinə. Mən bağım, babım, həyətmənim. Bu bağım hələ mən bu illəri bitirəməz olsun.
Kənddə bir məktəb var, 9 illikdir. Sakinlər deyirlər, baxımsız vəziyyətdə olan məktəb dağlı bəldən gedir.
Kəndlində qazı var, nə suyu var, heç. Məktəb ki, deyə bərbəz edir. Heç yox.
Siz alınız bu məktəbi qutarmışsınız?
İndi burada məktəb bugün də dün zamanat qıraq kənti idi məktəbə. 9 illikdir, 11 illikdir, deyə gidirlər. Qışdəs gidirlər, bilmirlər. Pasir, qarolu, dedir, benimle konuşup gittim.
Yaxşı diyeceğim, yaxşı, pis diyeceğim, sənə diyecekler ki, arad beni rancılayacağım oğlum, ben korkurum öyle sizin.
Adınız nedir sizin?
Ne adım, Güləsər.
Güləsər xal, Güləsər xal, bura aradır, bak bu bina.
Bura məktəbdir. Bura mənim klub olub dağılır, bura məktəbdir.
25 yaşlı Özal işsizdir. Deyir, arada Bakıdakı tanışlarına yalvar yaxar edib, tikintilərdə fəhləli üçün ona iş tapmalarında yardımcı olmalarını istəyir. Ancaq bu işlər 3-5 günlük olur. Üstəlik qazancı əziyyətinə dəymir.
O səhər açılır, sənin günün nədən ibarət olur?
Bəs, iş küsünlük.
İşsizlikdir. Esbəli iş sadaqlarmısan mı, yaxsa?
Səhər planı yıb, Bakıda işsiz sadaqlar.
Harada?
Bir nəvətdə.
Nə iş üzrə işləmsən? Fəhlə tikinti. Neçə işləyirdin?
15
manata. 15 manata. Bəs sonra nə oldu? Sən işləmək istəmədin, yoxsa?
Vaxtı işləm.
İş qurtardı, indi kənddəsən.
Qubanın icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Yusif Abidov kəndlərin növbəli qaydada qazlaşdırıldığını, su, işıq, qaz problemlərinin həll olunduğunu deyir. Müavinin sözlərinə görə indiyə dək 20 kəndin yol, su, işıq problemi kökündən həllini tapıb. Müavin bu işlərin 2015-ci ilin sonuna dək yekunlaşacağını bildirir və kəndlilərə səbirli olmağı məsləhət görür.
Qazın suyun olmaması, məktəbin yararsız kökə düşməsi bir yana. Bəzən elə nəsinələr baş verir ki, insanlar təmiz havaya belə həsrət qalırlar. Şabran rayonunun Zeyvə kəndində olduğu kimi. Cəmil Məmmədli və İsmir Cavadova bu dəfə diqqəti Zeyvə kəndində müasir standartlara cavab verməyən, sənədsiz fəaliyyət göstərən quşçuluq sexlərinin təsadüflərinə yönəldiblər.
Da bu elə haldır ki, bu dözülməz haldır da. Həyətdə oturmaq, nəinki həyətdə oturmaq, heç pəncərəyi açmaq mümkün olmur.
Şabranın Zeyvə kəndinin sakinləri təmiz havaya həsrət qalıblar.
4 aydır ki ciddi problemlə üzləşiblər. Kənddə cücə sexlərinin sayının artması kəndliləri təmiz havadan məhrum edib. Demələrinə görə hər gün səhər saatlarından bütün kəndi üfunət bürüyür. Bu səbəbdən nə küçədə gəzmək mümkün deyil, nə də mənzillərin pəncərələrini açmaq. Sakinlərin sözlərinə görə hətta pis qoxu yüzündən qonaqlara da onlara gəlmək istəmir.
Evlərimizin, yaşayış evlərimizin yanında əhatəsində quşluq sexləri var. Pis qoxu gəlir, iyi gəlir, körpü uşaqlarımız xəstələnir. Dəfələrlə müraciət eləmişik, nəsə hələlikə bir tədbir görən yoxdur.
Evimizdə otura bilmirik, qapı pəncərə aça bilmirik. Həyətdə bir son istəkan çay içə bilmirik. Evə qonaq gəlmir bizə ki, iyidən də mümkün deyil.
Cücə sexi saxlayanların çoxu üzümüzə qapı açmadı, Samir Əsənovdan başqa. Deyir, düzdür, fəaliyyəti qanunsuzdur, ancaq bu sahəyə işsizlikdən girişib. Hələ ki, indiyə dək heç bir qurum ona cücələrə görə hər hansı xəbərdarlıq etməyib. O ki, qaldı qonşuların şikayətinə, sex sahibi bunu əsassız hesab edir. Deyir, bir cəyyər əksiyi varsa, o da sənədsiz fəaliyyət göstərməsidir.
Həyətdə olduğuna görə, yəni öz həyət şəraitində qurduğumuza görə, yəni dedik, öz həyətimizdir, indi şikayət adı yox idi bundan əvvəl, belə şey yox idi. İnşallah, yəni sənədləşdirəcəyik, indi sənəd də alacaq. Yəni, tam qanun şəkildə saxlayacaq. Cəmaata, qon-qonşuya ziyan dəyməsin.
Üzümüzə qapı açan növbəti küçə sakini isə Hafiz Zeynalov olur. O, həyətinin bir hissəsindəki quş sexini bu yaxınlarda açdığını deyir.
Bu da mənim vurduğum quş. 700 dənə quşdur. Bu da mənim vurduğum. Ventilyator yeri də o deyil, içəridir həyətmə. Pəncərələri də içəridir. Öz həyətmə. Bayırda heç kim məndən
çıxar
yox. Şahıram işləm deyiləm, yaxın çörək Görürsünüz, bugün görürsünüz, bugün görürsünüz, bugün görürsünüz.
Yağın
Dövlət Baytarlıq Xidmətinin nümayəndələri artıq sexlərə baxış keçirməyə başlayıb. Məsələ ilə bağlı Dövlət Baytarlıq Xidmətinin nümayəndələri müsahibə verməkdən imtina etsələr də sexlərə baxış keçirməyə başladığını bildirdilər. Hazırda sexlərin fəaliyyəti araşdırılır, yalnız araşdırmaların nəticəsindən sonra konkret tədbir görüləcək. Kənd sakini İhtiram Hüseynov cücələrdən can qurtarmaq üçün çıxış yolunu necə deyərlər, kənddən mühacirət etməkdə görür.
Belə getsə deyirəm olacaq da, da indi fikirləşirik ki, axır gedək bir yanda axır bir bəlkə bizə bir ya bir sığınacaq azad verdilər.
Bundan əvvəl Azadlıq Radiosunun bölgə müxbirində Siyazənin Böyük Həmiyə kəndindən də eyni məsələdən giriləmişdilər. Azadlıq Radiosunun çəkilişindən sonra sakinlər zəng vuraraq əraziyə yerli qurumlardan yoxlama gəldiyini, ventilyasiya probleminin həll olunduğunu, qanunsuz fəaliyyət göstərən sexlərin isə bağlandığını demişdilər.
Bölgələrdə fəaliyyət göstərən Milli Olimpiya kompleksləri ilə bağlı silsilə reportajlarımızı davam etdirdik. Bu dəfə Masallıdakı Olimpiya kompleksindən söz açacağıq. Həsən əmək Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədovu bu kompleksin içinə buraxmayıblar. Bununla belə o, bu olimpiya kompleksinin sadə masallı sakinlərinin həyatındakı rolunu aydınlaşdırmağa çalışıb.
Bizi Masallıdakı olimpiya idman kompleksinə buraxmadılar. Masallı icra aparatı müdaxiləsi də nəticə vermədi. Kompleksin direktoru bizə bildirdi ki, onlar Aspetrola tabedirlər. Bizi kompleksdən kənarlaşdırdılar və bildirdilər ki, yalnız oradan kompleksi çəkməyə icazə var. Kompleks Masallı şəhərin girəcəyində. Vaxt ilə kənd təsərrüfatı məhsulu əkilən sahədə inşa edilib. Demək olar ki, yaxın ərazidə yaşayış yerləri gözə dəymir. Boks və digər idman mərkəzləri də eyni ərazidə yerləşir. Günorta saatları olduğu üçün idmançıları görə bilmədik. Masallıda Buradiya qəsəbəsində də idman mərkəzi fəaliyyət göstərir. Masallı rayon Gənclər və İdman İdarəsi rəisi Cəmal Manafov Olimpiya İdman kompleksinin inşasından sonra İdman sahasında uğurların artdığını deyir. Onun bildirdiyinə görə kompleks Gənclər və İdman Nazirliyinə tabi olmasa da orada idman tədbirlərini keçirdirlər. Burada daxili qaydaları kompleksin rəhbərliyi müəyyənləşdirir.
Masallı rayonunda Olimpiya kompleksi 2007-ci ilin 9 aprelində tikiliş stadiyası istifadəyə verildi. Cənab prezidentin tapşırığı əsasında Taekwondo mərkəzi 2013-cü ilin sentyabr ayının 4-də, boks mərkəzi sentyabr ayının 14-də və idman mərkəzi isə dekabr ayının 29-da gənclərimizin, idmançılarımızın istifadəsinə verildi.
Cəmal Manafov deyir ki, Olimpiya idman kompleksində ondan çox idman növü ilə məşğul olmaq üçün şərait yaradılıb.
2000-dən artıq idmançımız orada məşğul olurlar. Taekwondo idman mərkəzində isə 85 idmançımız hemen idman növüyle meşhur olur ve tam şekilde pulsuz cihazlarımızın ve idmanlarımızın istifadesine verilmiştir. Boks merkezi ise 80'dan artık idmanımız boks merkezinde meşhur olur ve uğurlu neticeler elde etmektedir.
Reisin sözlerine göre Masallı'da 30 mine yakın idmanla meşgul olan genç var.
2013 yılında İslam Olimpiya oyunlarında İndonezya ölçesinde kesilen İslam Olimpiya oyunlarında Masallı temsilcisi kızımız Tahirli Türkan'la 3. yer layık görülmüş ve Cenab-ı Prezident hemen gencimizi kabul etmişti. Bu yakınlarda ise Türkiye'de beynəlxalq tədbirdə ise məhz Masallı güləşçisi beynəlxalq turnirdə 3. yer layık görülmüştür. Bunları nəzər alaraq idman sahəsində uğurlarımız genişdir.
Bunun dediyinə görə idmanda kazanılan nailiyyətlər Olimpiya İdman Kompleksi ve diğer idman merkezlerin faaliyet göstermeleriyle bağlıdır. Masallı Ziyarlar Birliği'nin sədri Musakişe kent sakini Məmmədağa Eynolov ise belə hesab etmir. Onun fikrince Olimpiya İdman Kompleksi ayrı-ayrı şəxslərə xidmət edir.
Masallı 300 min əhalisindən çox olan bir rayondur. Burada idmanın kütləviliyindən və yaxud da ki, hansı bir idman yarışından söhbət eləməyə dəyməz. Qaldı Olimpiya Kompleksinin masallılara nə verməsindən? Orada bir qrup masalda imkanlı adamların idmanla məşğul olmasından başqa Olimpiya Kompleksi masallara heç bir şey vermir. Şəxsən mən özüm Olimpiya Kompleksinin 100 metrində yaşayıram. Yəni orada ancaq imkanlı adamlar hərdən bir gedir, özləri yığışıb idmanla məşğul olur. Orada heç bir idman kütləviliyinə təsir edəcək bir yarış və ya tədbir keçirilmir. İndi hərdən bir indi Bakıdan hansısa bir komanda gələndə orada müəyyən qədər məşğul olur.
Onun fikrincə masalda idmanın inkişafından danışmaq düzgün deyil.
Orada indi kimin imkanı varsa pulu götürür uşağı indi orada 5 nəfər, 3 nəfər, 10 nəfər uşaq məşğul olur. Amma ümumilikdə götürəndə masalda özü bu saat idman elə bir bərbad vəziyyətdədir ki, onun inkişafından söhbət eləmək.
Kənd sakinlərinin arasında da Olimpiya İdman Kompleksinin fəaliyyəti ilə bağlı bir mənalı fikir yoxdur. Adının çəkilməsini istəməyən Ərəb kənd sakini.
Nə vaxt zamanlar aytdı, şəxsən bizim o yaşımız yetişə gedib o idman kompleksinə sən bir tanana bilər. O zamanlar aytdı. Bizlik deyir, yəni ki, o amma təşkil edənlərin də Allah ömrünüzə eləsin, canlarınız salamat eləsin, var olsunlar. Yaxşı olar ki, kətdə olsun. Yəni ki, yaxın olsun.
Həsənli kənd sakini Ələsgər Həsənli.
O Olimpiya Kompleksinin rayonda olması ola bilər, rayon ətrafı kəndlərin nəsə xeyri ola bilər, gənclərin xeyri ola bilər. Əslində məqsəd gənclərin başqa işlərlə məşğul olmaması üçün, asılı vaxtlarını səmərəli keçirmək üçün nəsə bir yer olmalıdır, məşğul olmaq üçün. Amma Olimpiya Kompleksinin uzqar Ərəb kəndi, Həsənli kəndindən gedib orada Olimpiya Kompleksində məşq eləyən olmaz. Yəni, ola üçün dövlət səviyyəsində hansısa tədbirlərin orada keçirilməsi bizə xeyir verə bilər, amma onu biz istəyə bilmərik.
Ərəb kənd sakini Vaqif Fətullayev.
Rayonda olan Olimpiyada kompleksinin bizə adiyyəti yoxdur. Yəni bizə bir vətəndaş gedib orada məşğul eləyə bilmir. Bir idmanla məşğul ola bilmir. Yəni aparıb burada kənd arası yarışlar, futbol yarışları keçirilir. Keçən il xahiş elədik rayon icra hakiminə bizə setka verib o da göstərim. Bastırma verib ki, cəmaatimiz, uşaqlarımız idmanla məşğul olsun, çölün düzündə.
Gənclər və İdman Nazirliyinin saytında deyilir ki, kompleksə idman oyunları, güləş, boks, ağır atletika və gimnastika salonları, örtülü üzükçülük hovuzu, süni örtüklü voleybol, basketbol meydançaları və mini futbol meydançası daxildir. Olimpiya kompleksində xidmət obyektləri də var. Kompleksdə 700-dən çox tamaşaçı yer alan böyük salonda bütün əl oyunları keçirmək üçün şərait yaradılıb. Uzunluğu 25 metr olan üzgüçülük hovuzu Avropa ölkələri layihəsi əsasında inşa olunmuşdur. Kompleksin ümumi ərazisi 3,5 hektardır. Kompleksin 3 mərtəbəli binasının ümumi sahəsi 6230 kvadratdır. Kompleksin 2-ci mərtəbəsində gimnastika, boks, 3-cü mərtəbəsində isə güləş, trenajor salonları yerləşir. Kompleksə açıq səma altında müasir standartlara cavab verən ot üstü hokkey stadionu da daxildir. Sahəsi 6,3 kvadrat metr olan stadion 210 nəfər tamaşaçı tutan tribunası var. Masallı Olimpiya İdman Kompleksinin inşasına 16 milyon manatın xərcləndiyi bildirilir.
Vəstələm, bu reportajda deyilə azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxışının başa vurur. Yol yoldaşınız isə yenidən mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Лапарагубс радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.
Радио თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.